Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, redaktor i këtij emisioni, kurse në pultin e transmetimit është producenti Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Clark thot për Radion Evropa e Lirë se ambicjet ruse pengojnë stabilitetin mes Kosovës dhe Serbisë. Në Kosovë planifikohen investime në termocentralin Kosova A, i cili prodhon rrymë për më shumë se 50 vjetë. Qelit me qera, shqetësime për respektimin e të drejtave të burgosurve.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Generali i pensionuar amerikan Wesley Clark thot se mes Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ketë stabilitet derisa Moska të tërheq ambicjet e saj imperialiste nga rajoni. Clark ka udhëhequr fushatën ajrore të NATO-s kundër caçeve ushtarake serbe më 1999. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë 25 vjet pas përfundimit të sulmeve, ai thot se Serbia është si një magnet që i tërheq ambicjet imperialiste ruse në Evropë. Serbia duhet ta kuptojë se ardhmja e saj është me perëndimin. Kur serbët ta kuptojnë këtë, nuk do të ketë probleme me Kosovën, thot Clark në intervistë të cilën e realizoi kolegja Valona Tela.
General Clark, 25 vjet pas përfundimit të luftës, paqja mes Kosovës dhe Serbisë nuk duket premtuese. Pse, sipas jush?
Serbia nuk do paqe dhe Kosova nuk do pavarësi të nënshtruar.
Cila është rrugdalja atëherë?
Rrugdalje është mposhtja e Rusisë në Ukrainë. Rusia ta tërheq mbështetjen për Serbinë dhe Serbia ta kuptoi se ardhmja e saj është me perëndimin. Kur serbët ta kuptojnë këtë, nuk do të ketë probleme me Kosovën.
Pse Rusia vazhdon të ndërhyjë në rajon?
Rusia ka ambicie imperialiste. Të gjithë në Evropën lindore e din këtë. Të gjithë që nuk janë Rusi, Moska i sheh si qenje më të vogla. Serbia është si një magnet që i tërheq ambicjet imperialiste ruse në Evropë. Sot ajo shërben si agjente infektuese në rajon, në Maqedoninë e Veriut, në Maltezi dhe Gjetk.
Si mund t'i luftoj rajoni, por edhe aleatët të përndimor këto përpjekje?
Ne kemi vlerat tona në përndim. Ne nuk përfshihemi në të njëjtin lloj mashtrimi si Moska apo në blerjen e njerëzve. Ne kalojmë nëpër procese demokratike. Ne i shohim interesat e njerëzve. Ata e dinë se çfarë përfaqëson Amerika dhe ata zgjedhin të jenë ose të mos jenë me Amerikën. Për mua nuk ka kuptim që disa parti politike në Evropën lindore, të cilat kanë vuajtur për 40 vjet ose më shumë në dominimin sovjetik, duan të bashkohen me Rusinë në vend se me Bashkimin Evropian. Pse? Çfarë u ofron Rusia atyre përveç parave politikanëve? U ofron një investim të madh? Jo. Teknologji të re? Jo. Pjesëmarrje në ndonjë organizatë të madhe që do të avancojë të mirëqenien e popullit? Jo. Asnjë prej tyre. Thjesht një lojë që luhet pa mëshirë nga ambicjet imperialiste ruse.
A mendoni se ekziston në rreziku një konflikti tjetër në Kosovë?
I think there's a risk of violence in
Mendoj se ka rrezik për dhunë. Vite më parë kemi parë përpjekje për grushtet në Maltezi. Së voni kemi parë sherr në kufi mes Serbisë dhe Kosovës, në të cilin presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka mohuar se ka marrë pjesë, por dikush në Serbi ka marrë pjesë sepse lëvizja e forcave ushtarake ka qenë organizuar dhe urdhëruar. Kështu që kur shihni se si funksionojnë gjërat në këtë pjesë të botës, e kuptoni se ka një dorë të fshehur pas pjesës më të madhe të kësaj. Dhe ajo dorë vjen nga Moska.
And that hand comes from Moscow.
A mendoni se mund të arrihet paqja me leadershipin aktual politik në Serbi?
I think that
Kjo varet nga jo që kuptoni me paqe. Aktualisht nuk ka konflikt. Mund të thuhet se është një paqe e ftoftë, por përderisa Moska të tërheq ambicjet e sa imperialiste nga rajoni, nuk do të ketë stabilitet dhe shanset që njerëzit të pajtohen dhe të ecin përpara.
Kosova së vuni ka ndërmarrë disa hapa që janë kritikuar nga aleatët perëndimor, të tillë si ndalimi i përdorimit të dinarit serb. Ai ka rrezikuar Kosova marrëdhëniet me perëndimin, sidomos Shqipërinë.
Unë mendoj se vendet duhet ta bëjnë atë që është në interesin e tyre. Kosova është një vend shumë i vogël dhe i prisht. Mendoj se të vazhdohet t'i hapet rrugë eksterritorialitetit të Serbisë në veri të Ibrit është jashtëzakonisht e dëmshme për të ardhmën e popullit të Kosovës. Andaj, udhëtesit kosovar kanë qenë të vendosur dhe kanë kuptuar këtë. Shikoni, Ukraina nuk mund të bëjë gjithçka që duan amerikanët sepse interesat e Amerikës janë ndryshe nga interesat e Ukrainës. Është e njëjta gjë në Izrael, është e njëjta gjë në çdo vend. Çdo vend duhet të ndjek interesin e tij në fillim dhe më pas ti mbledh aleatët rreth
tij.
Asociacioni komunave me shumicë serbe është një tjetër pikë nxehtë. Perëndimi këmbgul në themelimin e tij, Kosova refuzon. A mendoni se asociacioni është kërcënim për Kosovën?
Unë kur nuk përfshijem në politikën e brendshme të vendeve, sepse kur nuk je qytetar, nuk jeton atje, nuk duhet të japësh komente. Ajo që dim historikisht është që komunitetet serbe kanë qenë të lidhura me kishën ortodokse e kanë përdorur atë kishë si bastion dhe si pikë qendrore për rebelim, shtypje ose agresion. Unë mendoj se është më mirë për të gjithë në rajon nëse nuk e shtyjmë përpara asociacionin, por në vend të tij punojmë që këto dy qeveri të Kosovës dhe Serbisë të normalizojnë marrëdhëniet diplomatike. Ka gjithmonë përzirje të grupeve etnike, por mënyra më e mirë për paqe është respektimi i kufive kombëtar.
But the best way for peace is to respect national boundaries.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Qeveria e Kosovës ka planifikuar investime në termocentralin Kosova A, i cili i prodhon rrym me thengjell për më shumë se 50 vjet. Njohës të çështjeve energjetike japim vlerësime të ndryshme sa i përket investimeve në këtë termocentral. Disa thonë se në mungesë të kapaciteteve tjera janë të nevojshme investimet, por kritikët konsiderojnë se qeveria duhet të fokusohet tek prodhimi i energjisë ripërtritshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Termocentrali Kosova A, dikur i planifikuar për mbyllje, tashmë planifikon investime kapitale. Por jo të gjithë pajton se investimet në këtë termocentrali që parashikon qeveria Kosovës janë të nevojshme. Mbështetësit argumentojnë se ato duen për të garantuar sigurinë energjetike, por kritiket nxjerrin e pandikimin në ndotjen e ajrit dhe infrastrukturën e vjetruar të termocentralit. Termocentrali Kosova A, i cili gjeneron në rrymë me thengjill, është i vjetër me dekada dhe i ka dy bloqe jashtë funksionit. Ka qenë e paraparte mbyllej deri në vitin 2017 me marrëveshjen e Komunitetit Energjisë Evropës Jugullindore. Kjo nuk ka ndodhur dhe qeveria tashme e Kosovës e ka përfshirë atë në strategjinë për energjinë 2022-2031, e cila parashë investime. Korporata Energjetike Kosovës, e cila ka në menaxhim termocentralin Kosova A dhe termocentralin tjetër Kosova B, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse kanë filluar investimet dhe sa do jetë vlera atyre. Ngjashëm as Ministria e Ekonomisë e Kosovës, e cila ka hartuar strategjinë për energjinë. Në vitin 2020, Kosova dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar deklaratën për agjendën e gjelbër, përmes së cilës janë zotuar se deri në vitin 2050 do të japin fund prodhimit të energjisë nga thengjilli dhe do të kalojnë në burime të ripërtritshme. Strategjia për energji përqendrohet tek investimet në këto burime, por një pjesë përfshin edhe termocentralin Kosova A, përkatësisht investimet në sepaku një njësi apo bllok të tij. Në dokument thuhet se njëra njësi do rinovohet deri në fund të vitit 2024, ndërsa vendimi për rinovimin ose mbylljen e njësisë së dytë do merret më së vonë me 2024. Njësia riparuar do të punojë si rezervë strategjike nga viti 2028 deri në vitin 2030 dhe do të jetë në dispozicion në sezonin e ngrohjes, kur kërkesa për energji elektrike është më lartë ose në rast të krizave energjetike. Për Dardan Abazin, eksperti politikave të energjisë në Institutin për Politika Zhvillimore në Kosovë, INDEP, investimi në bloqet e vjetruara që do të shfrytëzoshin e kokrizash është argument i dobët. Ai thot se prioritetet duhet të kenë investimet në burimet e ripërtritshme, ndërsa në rast të krizash, alternativ mund të jenë vendet e rajonit.
Tashmë Kosova, siç e dini, edhe ka bashkuar tregun me Shqipërinë përmes bursës së këmbimit të OPEC-s. Tashmë ka nisma shumë serioze për bashkimin energjetik rajonal.
Zeqir Vesela, i profesori lëndës edukimi mjedisor për zhvillim të qëndrueshëm në Universitetin e Prishtinës, problemin e investimit në termocentrale me thëngjill e shetë ndotja ajrit.
I kemi rezervat tona se a mundet që ato investimet jenë eficientë dhe tjenë kost efektive për një termocentral që tashmë i ka bërë mbi 50 vjetë. Punë edhe që do të duhe në kushte normale të hiqe nga përdorimi.
Por ish drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjukaj, konsideron se investimet në Kosovën a janë të nevojshme me që ajo mbulon rrët 35% të nevojave për rrymë. Vonesat në ndërtim në njësive të reja do të kishin pasoja fatgjate për sektorin energjis edhe ashtu të rënduar, thotaj për Radio në Evropa e Lirë. Aktualisht, mbi 20% energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga burimet alternative si hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet me diell. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Një marrëveshje që i jep Danimarkës në shfrytëzim një burg në Kosovë për rreth 10 vjet në shkëmbim të mbi 200 milion eurove ka ngritur shqetësime se mund të çojë në shkeljen e të drejtave të njerëzit për të burgosurit që vijnë nga Danimarka, por edhe për të burgosurit brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Ndjeki materialin e përgatitur nga Dorontina Baliu.
Nëse e marr pensionin, mendoj ta ndaj vetëm për Barna, thot 71 vjeçaria e mbjetuar e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Fitoria, emër i vendosur nga redaksia Radios Evropa e Lirë për t'ia ruajtur identitetin, dhe dy personat e tjerë me ndihmën e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës e kanë përfunduar shqyrtimin gjyqësor në gjykatën themelore në Prishtinë, e cila ka vendosur që këtyre personave t'u njihet edhe pensioni i moshës, përveç atij si viktima të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në Kosovë, kategoritë dala nga lufta duhet të përcaktohen për vetëm një pension, me arsyetimin se nuk u takon të marrin më shumë se sa një. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi kritikojnë Ministrinë e Financave për veprime kundërligjore, duke mos u anjohur pensionin e dyfisht kësaj kategorie.
Ne mendojmë se institucionet duhet të veprojnë dhe të hartojnë akte në ligjore të cilat e rregullojnë këtë punë dhe të gjitha kategoritë që i kanë egzojnë të drejtën e dy pensionëve të realizojnë këtë drejtë.
Praktika e deritanishme gjyqësore në Kosovë ka vërtetuar në disa raste se drejta për pension bazik nuk mund t'i mohohet askujt. Në vitin 2014, Kosova e ka miratuar një ligj për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale të luftës personave të dhunuar. Në këtë mënyrë, atyre u është mundësuar një pension ligjor prej 230 euro në muaj. E gjatë takimeve në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, të cilat fitoria nuk i ka të ralla që prej vitit 2008, pasi aty ka marrë dhe ndim psikologjike. Ajo kishte përmendur disa herë çështjen e pensionit të dyfisht. Rruga gjyqësore për pension të dyfisht kishte nisur në vitin 2021, ku rreth 10 raste përmes juristeve të QKRMT-s kërkonin njohjen e pensionit të dyfisht. Një prej tyre ndroi jetë së fundmi, para se të dalë vendimi i themelorës. Vendimi doli një javë më parë, duke shënuar kështu një proces të gjatë gjyqësor, të mbjetuarit që parashtruan ankesa, mbetën rreth 3 vjet në pritje. Statusi i viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, deri më tani u është njohur 1650 personave. Sipas QKRMT-s, ka edhe raste të tjera që kanë mbërritur moshën 65 vjeç, por ende nuk kanë vendosur të bëjnë ankesa, shumë prej tyre për shkak të bindjes se procesi do të zvaritet nëpër institucionet gjyqësore. Kjo organizat po kërkon nga qeveria Kosovës që përmes një akti administrativ të uanje pensionin e dyfisht kësaj kategorie, sidomos tash kur ka tre vendime të gjykatës që u japin të drejtë të mbijetuarve. Drejtoresha e QKRMT-s Feri Derushiti i tha më herët se Radios Evropa e Lirë se pret nga qeveria që ta rregulloj këtë çështje në mënyrë që të mos humbet kohë në përgjykata. Në anën tjetër, Ministria e Financave nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Selvi Izeti, psikologe në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, thotë se vendimi i themelores ndikon pozitivisht në shëndetin mendor dhe emocional të viktimave. E Fisnik Mehmeti, jurist në këtë qendër, thotë se pas pranimit të aktgjykimit, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Departamenti për Pensione, ka paraqitur ankesë ndaj këtyre aktgjykimeve përmes avokaturës shtetërore. Si rezultat, tre rastet nuk kanë mundësi që t'i gëzojnë dy pensionet, derisa nuk merret vendimin nga gjykata e apelit, thot ai. Sipas tij, procedura e shqyrtimit të lëndëve në shkallën e dytë mund të marrë kohë deri në një vit e gjysmë, në rastin më të mirë. Por ne si QKRMT do të tentojmë përmes parashtresave që t'i drejtohemi kësaj gjykate, që këto raste t'i trajtojmë me prioritet, thot Mehmeti. E përveç të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, duke kërkuar të drejtën e tyre për pension të dyfisht në gjykata, janë edhe kategoritë tjera të dalë nga lufta. Mehmeti shpjegon tutje se nëse më pas miratohen vendimet e themelorës nga gjykata e apelit, atëherë ligjërisht këto vendime do të marrin karakter ekzekutues dhe Ministria obligohet të njohë këtyre rasteve pensionet dhe t'u kompenzojë në mënyrë retroaktive për të gjithë periudhën kohore sa nuk kanë mundur t'a gëzojnë njërin pension. Pas tri vendimeve të gjykatës themelore, Komisioni Parlamentar për të drejtat e njeriut planifikon t'i drejtohet qeverisë së Kosovës me kërkesë që të rregulloj pensionin e dyfisht për të gjithë të mbijetuarit që arrin moshën 65 vjeçare. Thot për Radio Evropa e Lirë, kryetarja e këtij komisioni, Duda Balje. Pritja dhe shpresa për njohjen e të drejtës së pensioneve vërehet lehtë në sytë e fitores derisa ajo flet. Por ajo ka frikë që procedura deri në një vendim final do të tej zgjatet.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Tre të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë kanë fituar të drejtën e pensionit dyfisht përmes ankesave që i kanë deponuar në gjykatën themelore në Prishtinë. Shumë të tjerë, të cilët tashmë kanë mbritur moshën 65 vjeç të pensionimit, mund të deponojnë ankesa të tilla në gjykatë nëse shteti, pra qeveria e Kosovës, nuk ndërmerr hapa për t'u njohur të drejtën e pensionit të dyfisht përmes një akti administrativ. Ministria e Financave nuk ka treguar nëse planifikon t'u njeh të drejtën e pensionit të dyfisht këtyre kategorive pas vendimit të gjykatës. Kronika e përgatitur nga Gendiana Kadriaj na tregon në vazhdim se si kanë arritur të mbijetuarit deri te një vendim i themelorës.
Me një kuti veglash në dorë, një i burgosur në dukje i ri në mosh, niset nga objekti ku gjendet qelia e tij tek objekti ngjitur brenda qendrës së paraburgimit në rajonin e Gjilanit. I përcjell nga një zyrtar policor dhe i veshur me një jelek ngjyrë portokalli. Ky burr qen kokën vetëm për të përshëndetur pjesën tjetër të zyrtarëve që ruajnë hapësirat e qendrës ku ai vuan dënimin. Brenda burgut, ky burr her pas here punon si mjeshtër nëse ka prishje të sistemeve hidraulike. Ai është një nga 28 të dënuarit që ndajnë hapësirën së bashku me rreth 200 persona të paraburgosur që presin verdiktin nga gjykata lidhur me fajsinë e tyre. Ata nuk dëshirojnë të flasin për media, disa nga kufizimet ligjore e disa nga hezitimi. Ky burg në pjesën lindore të Kosovës i hapur në vitin 2016 nuk është qendër korrektuese, andaj të dënuarit që gjenden aty janë në numër të vogël dhe me arsye specifike. Kështu thot Sami Halitaj, drejtori i qendrës së paraburgimit në Gjilan.
Para burgimit kemi edhe të burgosur të cilë të shvizdojnë për punë të ndryshme, po dhe për çështje humanitare për shkak të lagësisë prej familjes, për fundim do mëllon kër afrojnë për fundim dënimit, vinë edhe në qendrën tonë. Për numri është i limitum.
Në kohën e tyre të lirë, një i burgosur tjetër është i angazhuar në pastrimin e hapësirave për rreth. Të gjithë paguhen për punën që bëjnë, rreth 1 euro në ditë. Hapësirat e këtij burgu që gjendet në fshatin Pasjak nuk do të jenë edhe për shumë gjatë vendqëndrim i këtyre të burgosurve, kryesisht kosovar. Përmes një marrëveshje të ratifikuar në kuvend më 23 maj, mbretëria e Danimarkës do të marrë në shfrytëzim këtë burg për të sjellë rreth 300 të dënuar nga ky vend. Në nënshkrimin fillestar të marrëveshjes ndërmjet ministrive të drejtësisë së dy vendeve më 2022, zyrtarët danez thanë se kjo po bëhet për të liruar hapësirat e mbushura të burgjeve në Danimark. Ministri i drejtësisë i Danimarkës Nick Hakerup la të kuptohej se të burgosurit që do të vinë në Kosovë nuk do të jenë shtetas të Danimarkës apo vendeve të Bashkimit Evropian. Për marrëveshjen që do të hyjë në fuqi brenda pak ditësh nuk dihen shumë detaje. Ministria e Drejtësisë i tha Radios Evropa e Lirë se faza e parë e zbatimit të kësaj marrëveshje është adaptimi i hapësirave të burgut sipas kërkesave të mbretërisë së Danimarkës. Kjo fazë pritet të zgjasë deri në 2 vjet për të nisur më vonë transferimi i të burgosurve. Danimarka u zotua se nuk do të sjellë të burgosur me rrezikshmëri të lartë. Në anën tjetër, Shërbimi Korrektues i Kosovës nuk ka treguar se ku dhe si do të sistemohen të burgosurit që vetëse gjenden në burgun e Gjilanit. Mungesa informacioneve mbi këtë marrëveshje ka shqetësuar shoqërinë civile në Kosovë.
Ne, për shembull, kemi vërejt që fatkesisht gjatë viteve të fundit ka munguar një debat publik mbi këtë marrëveshje dhe implikimet që mund t'i ketë. Pastaj do të thoja jo vetëm publik, mirë po edhe kuvendi i Kosovës nuk është që ka debatuar mbi këtë marrëveshje, është...
Kështu thot Mehmet Musaj nga Qendra Kosovare për rehabilitimin të mbijetuarve të torturës. Kjo organizatë që monitoron burgjet e Kosovës thot se kanë shqetësime për shkak të implikimeve që kjo marrëveshje mund të ketë në uljen e kualitetit të jetesës së të burgosurve brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Për marrëveshjen ndërmjet Danimarkës dhe Kosovës, shqetësime shprehen edhe aktivistët e të drejtave të njeriut në Danimarkë. Therese Ritter, drejtoresh për parandalim dhe përgjegjësi brenda organizatës Dignity në Danimarkë, thot për Radion Evropa e Lirë se kanë qenë kritik për marrëveshjen që nga fillimi. Sipas saj, organizata që monitoron sistemin korrektues danez ka disa shqetësime për mënyrën se si do trajtohen të burgosurit në Kosovë dhe për faktin se ata do të kenë çaste të kufizuar për ta monitoruar këtë qendër pa paralajmërim. Traktati vjen me disa shqetësime për të drejtat e njeriut dhe juridiksionin. Nuk ka shembuj në histori që marrëveshjet e tilla të kenë pasur sukses në një mënyrë që siguron respektimin e plot të detyrimeve të drejtave të njeriut të shtetit dërgues. Të dyja organizatat e monitorimit të burgjeve në Kosovë dhe Danimark thonë se marrin përbazë shembuj të mëparshëm të marrëveshjeve të tilla ndërmjet shteteve të tjera dhe shkeljet e të drejtave të njeriut që buruan nga to. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Qytetarët në Kosovë nuk janë të kënaqur me sigurinë e ushqimit, sipas tyre shpesh herë ushqimet janë të prishura e me afat të skaduar, as nuk mbahen ambientet të duhura. Për përmirësimin e situatës, ata kanë kërkuar më shumë përgjegjësi nga shitësit dhe më shumë kontroll nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, ndërsa nga kjo e fundit thonë se nuk kanë mjaftueshëm inspektor. Detajet i mësojmë në raportin e Arta Sopit.
Produktet ushqimore me afat të skaduar ose të prishura për shkak që nuk janë mbajtur në temperaturën dhe ambientin e duhur, mungesa e kontrollit janë disa nga arsyet pse qytetarët në Kosovë mendojnë se ushqimi nuk është i sigurt. Kosova në vet asgjëson së paku 1 milion ton produkte ushqimore. Në ditën botërore të sigurisë së ushqimit, 7 qershor, qytetarët por edhe nutricionistët e profesorët universitar kërkojnë më shumë përgjegjësi nga shitësit e ushqimit e më shumë kontroll nga institucionet, përkatësisht Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës. Suzana Hajdini nga Prishtina thot se gjithmonë ka dyshje për cilësinë e produkteve të cilat i blen për familjen e saj. Shpesh herë më ka rastisur që të blej produkte pa afat. E nga njëherë afatin e kam pasur, por kur e kam hap paketimin, produkti ka qenë i prishur sepse nuk është mbajtur në temperaturën e kërkuar. Edhe në fund e kam kthyer në market, vetëm më kanë thënë ta marr një tjetër, ka thënë ajo. Tutje për Radio Evropa e Lirë ajo ka thënë se institucionet por edhe shitësit e ushqimeve mund të bëjnë më shumë për sigurinë e ushqimeve. Mendoj që duhet të ketë më shumë kontrole nga inspektorati e besa dhe kujdes më të madhe nga ata që shesin produkte. Për shembull, marketet duhet të kujdesen që produktet pa të largohen më njëherë, por edhe të kujdesen që produktet që mbahen nëpër depo të mbahen në temperaturën e kërkuar, thot ajo. Edhe Shurete Maliqe nga Prishtina thot se kur blen ushqime nëpër markete, për disa nga to ka hezitim.
Sidomos vi, edhe çato kanë qenë të freshta. Edhe gjithmonë po më ne kom pas pasigurinë ushqime, si të pasone që kënda dhe të mi, gjithmonë kur të blejt diqka se ushqimeve, si të mos pej produkteve të ilmetit, ose edhe pej produkteve të mishe, që ato dy ushqime ma shumë të umbojnë me zitu, në menu a kanë cilësine mirë.
Edhe kryetari i shoqatës konsumatore, Selatin Kaçaniku, për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se në Kosovë, ka më shumë pak naci për ushqime e pak siguri për to.
Nëse dalim në treg të gjerbërt, nuk e kemi atësisi që na ofrohet me çmim. Nuk e kemi atësisi që mund të themi se është e kontroluar nga inspektoratet adekuate. Edhe në markete, unë e zakonisht e marë si shamu mishën e bluar. Nuk mund të themi se kemi një ofertë të mishën e bluar me çmim prej më pak se 4 eurosh, ndërsa çmimi i mishit më të lirë është diku 70 euro. Ne nuk mund të themi se është mish i bluar nëse shohim se është i tërë i bardh.
Nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës thon për Radio Evropa e Lirë se numri i vogël i inspektorëve mbetet sfidë për këtë institucion. Lamir Thaçi, zyrtar për informim në këtë agjenci, thotë se kjo ndikon edhe në numrin e inspektimeve. Aktualisht në kuadër të agjencisë janë 74 inspektor, ku përfshihen inspektorët e branshëm dhe kufitar. Numri inspektorëve në raport me numrin e subjekteve të cilat merren produktet ushqimore është tepër i vogël. Nevojat janë për së paku edhe 50 inspektor, ka thënë ai. Ai ka sqaruar se për rekrutimin e inspektorëve të ri është i përfshin një park institucionesh. Së pari kërkesa bëhet në Ministrinë e Financave dhe pas miratimit procesi kalon tek Ministria e Punëve të Branshme dhe Administratës, e cila organizon procesin. Thaçi ka treguar se së fundmi kanë organizuar një konkurs, por kandidatët nuk kanë mundur ta kalojnë testin edhe pse i kanë plotësuar kriteret fillestare. Sipas të gjatë vitit të kaluar dhe në gjysmën e parë të këtij viti, në Kosovë janë bërë 91.000 inspektime. Nga këto inspektime, në vitin 2023 janë azgjësuar 1.3 milion ton produkte ushqimore, ndërsa në 6 muajin e parë të këtij viti janë azgjësuar afro gjysmë milioni produkte ushqimore. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë muajit prill të këtij viti, importet e Kosovës nga vendet e Bashkimit Evropian ishin rreth 2.5 miliard euro. Vendet e BE-s nga të cilat më së shumti ka importuar Kosova janë Gjermania, Greqia, Italia, ndërsa edhe ato fqinje. Produktet që më së shumti importohen në Kosovë, sipas doganës së Kosovës, janë mishi, produktet e mishit, peshku, produktet e peshkut, mjalti, bezët dhe produktet e qumshtit. Çka e rrezikon sigurinë e ushqimit në Kosovë? Nutricionisti Besnik Humolli përmend disa arsye se pse ushqimi në Kosovë nuk është i sigurt.
Ndotja e ajrit normal, ambienti, vampioni, dihet që Kosovë kena pak ma shumë pluhën edhe po ashtu hapsirat që janë në rrugë, kryesisht shumica janë në rrugë edhe kjo është ajo që janë të ekspozume direkt në pluhën edhe janë djekësit makina që janë benzina dhe nafta thjesht zume ndaj karburantit e mirë po normal pasaj vine dhe ato pesticidet që së përkatëm.
Afrim Hamite, profesor në Fakultetin e Bujqësisë të Universitetit të Prishtinës, drejtimi teknologji ushqimore, bioteknologji, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se siguria ushqimit rrezikohet nga mungesa analizave të mirëfillta. Produktet me origjin bimore mund të kontrollohen në mënyrë dinamike për mbetje kimike që vijnë nga fertilizuesit e ndryshëm, metale të rënda, pesticidet, herbicidet, sidomos ato të importet, thot ai. Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2023 vlerëson se Kosova është deri diku e përgatitur për sigurinë e ushqimit. Sipas këtij raporti, Kosova ka avancuar më tej në fushën e kontrollit të ushqimit, si krijimi i bazës ligjore, por resurset vazhdojnë të mbeten të pakta. Ndërkaq, sipas organizatës botërore të shëndetësisë, çuasja në produkte të sigurta dhe me vlera ushqyese është kyçe për një shëndet të mirë. OBSHE-a thet se ushqimi pa sigurt që përmban baktere, viruse, parazit ose substanca të ndryshme kimike mund të shkaktojë më shumë se 200 sëmundje të ndryshme, duke filluar nga diarrea e deri te kanceri. Çdo vit, sipas OBSHE-s, rreth 600 milion njerëz ose gati 1 në 10 njerëz sëmuren pasi hanë ushqim të kontaminuar dhe kjo rezulton me rreth 420.000 vdekje.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.